Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-oktyabr shanba. Tonggi 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda Chiroqchi hokimi Shahrisabz hokimini do'pposladi.
Ravshan Komilov Faxriddin Norovni yoqasidan tortib, qo'yib yuborgan.
O'zbek jurnalist Alisher Soyipov o'ldirib ketilganiga 7 yil to'ldi.
Mustaqil jurnalistlar orqasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining kuzatuvlari.
Fabio De Lima degan o'zbekistonlik futbolchini taniysizmi? Dubaydagi futbol klubida to'p surayotgan braziliyalik O'zbekiston pasportini qayerdan oldi? Kelasi hafta ob-havo harorati keskin tushib ketishi bashorat qilinayotgani o'zbekistonliklarni tashvishga solib qo'ydi. Rossiyaning Vladimir viloyatida yana bir o'zbekistonlik qochqin o'g'irlab ketildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid xabarlar hamda qurultoy eshitirishining yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Demak, eslatib qo'yamiz, qishki vaqtga Praga 26-oktyabr yakshanba kuni o'tmoqda. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Hokimingni hokim ursa, Chiroqchi hokimi Shahrisabz hokimini do'pposladi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari bergan xabarga ko'ra, Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov Shahrisabz tumani hokimi Faxriddin Norovni o'z ish kabinetida tashqariga chiqarib urgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, asli Shahrisabzlik bo'lgan Ravshan Komilovning tomorqasiga Shahrisabz hokimi tosh otgani uchun uni ana shu tariqa jazolagan. Biroq ikkala hokimiyat rasmiylari bunday voqea bo'lganini inkor qilmoqda. Tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov 19 sentyabr kuni yonida 3-4 odamlari bilan Shahrisabz hokimini razbor qilgani kelgan. Ismi sir qolish sharti bilan bu haqda Ozodlikka gapirgan Shahrisabzlik manbaning aytishicha, Chiroqchi hokimi Ravshan Komilov mast bo'lgan.
Kuppa kunduz kuni Chiroqchi hokimi Ravshan Komilov Shahrisabz hokimi Faxriddin Norovni rosa uribdi, do'pposlab tashabdi. Yonida shaykasi bilan kelgan ekan,
dedi manba. Shahrisabz tumani hokimiyatida ishlaydigan tanishining so'zlariga tayanib gapirgan boshqa bir Shahrisabzlikka ko'ra, Ravshan Komilovga qarashli bo'lgan fermer xo'jaligi rahbarini Faxriddin Norov qo'ygani va viloyat hokimiga shikoyat qilgani uchun Chiroqchi hokimi uni shu tariqa jazolagan.
Ravshan Komilov asli Shahrisabzdan, u kishining Guliston shirkat uyushmasida fermer xo'jaligi bor. Faqat bu fermer xo'jaligi boshqa kishining nomida. Yeri nihoyatda katta. Planni bajara olmayotgani uchun bu fermer xo'jalik haqida Shahrisabz hokimi viloyat hokimligiga shikoyat qilgan. Katta hokimdan gap eshitgan Ravshan Komilov razborga qilish uchun Shahrisabzga o'zini shotirlari bilan kelgan,
dedi manba. Subadoshning aytishicha, Ravshan Komilov Faxriddin Norovning kabinetiga ham kirmasdan uni tashqariga chaqirib olgan.
Hokimiyatda ishlaydigan va bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan tanishimni aytishicha, Ravshan Komilov g'irt mast bo'lgan. Avvaliga ikki hokim rosa gap talashgan, keyin Ravshan Komilov Faxriddin Norovni yoqasidan tortib, qo'yib yuborgan. Shahrisabz hokimi tabiatan yuvoshgina odam bo'lgani uchun ham indamagan. Shundan so'ng Ravshan Komilov bo'rilab so'kinib ketib yuborgan,
dedi ikkinchi manba. Shahrisabz tumani hokimi Faxriddin Norov Ozodlik bilan suhbatda Chiroqchi hokimi uni urganini inkor qildi.
Demak, sizga uni hech qanday ro'noga aytib bo'lgan yo'q. Yo'q, unaqa gap bo'lgan yo'q. U noto'g'ri ma'lumotga. Salomat bo'ling.
Mayli, xo'p, rahmat, deb gapni qisqa qildi hokim Faxriddin Norov. Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov bu mavzuda Ozodlik bilan gaplashishni istamay telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlik manbalarining aytishlaricha, asli Shahrisabzlik bo'lgan Ravshan Komilovning Shahrisabzda boshqa shaxs nomidagi fermer xo'jaligidan tashqari bir qancha savdo nuqtalari va kafe restoranlari ham bor. Ozodlik bu savdo nuqtalari va restoranlar aynan Ravshan Komilovga tegishli ekanligi haqida aniq hujjatga ega emas. Ravshan Komilov Chiroqchida fermerlarga zo'ravonlik qiladigan mushtumzor hokimlardan biri sifatida ham tanilgani aytiladi. Jumladan joriy yilning 7-oktyabr kuni Chiroqchi hokimi Ravshan Komilov Po'stin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moylibuvaning yubiley kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini buzgan hammani urib-so'kib paxtaga haydagan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xalq bilan suhbatlaridan birida hokimlar zo'ravonligini shunday deb qoralagan edi.
Albatta bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi baraka topkirlar. Kuchli aytaylik musht ko'taradigan zo'ravonlik qiladigan o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Degan edi Islom Karimov. Biroq O'zbekiston prezidentining 4 yil oldin aytgan bu gaplari havoda muallaq qolib, viloyat va tuman hokimlarining muammolarini hal qilishda qo'l kuchiga zo'r berishi hozir ham kuzatilib turadi.
Demak, Faxriddin Norov, Shahrisabz hokimi, Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilovdan kaltak yeganiga oid xabarlarni Ozodlik WhatsApp orqali kelayotgan yuzlab, minglab xabarlardan topdi. Agar siz ham atrofingizda bo'layotgan xabarlardan bizga yubormoqchi bo'lsangiz, WhatsApp ilovasidan foydalanishingiz mumkin.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa Ozodlikdasiz.
Ozodlik WhatsAppda, siz esa Ozodlikdasiz. Biz bilan WhatsApp orqali va internetning boshqa vositalari orqali bog'lanishingiz, muloqot qilishingiz mumkin. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzularda davom etadi. O'zbekistonda kelasi haftadan boshlab havo harorati keskin pasayishi bashorat qilinayotgani ko'plab viloyatlarda aholi bu yil ham qishda tabiiy gaz bo'lmasmikan degan xavotirga tusha boshladi. Mahalliy rasmiylar aholini gaz bo'lmasligidan ogohlantirib, ularga o'tin va ko'mir g'amlashni tavsiya qilmoqda. Lekin O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek nefti gaz shirkati rasmiylari tabiiy gaz boyliklariga ega mamlakat aholisi nega har yili gaz taqchilligidan aziyat chekayotganini izohlashdan bosh tortib kelmoqda.
O'zbekiston gidrometeorologiya markazi 27 oktyabrdan boshlab mamlakatda havo harorati keskin pasayib, hatto Toshkent va Samarqandda qor yog'ish haqida xabar bermoqda. Ushbu xabar ortidan aholi joriy qishda ham tabiiy gaz bo'lmasligidan ogohlantirilib, rasmiylar o'tin va ko'mir g'amlash haqida tavsiyalar bermoqda. 27 oktyabrdan havo harorati 3 darajaga tushib ketishi kutilyapti. Ayrim viloyatlarda yomg'ir kechasi qorga aylanishi mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zgidromet markazi sinoptiklaridan biri. Havo keskin sovushi kutilayotgan ayni paytda ko'pchilik o'zbekistonliklarni bu yilgi qish mavsumidan qanday chiqib olish o'ylantirmoqda. Bizda qish boshlandi deguncha svetlar o'chib qolmoqda, gaz bosimi kamayib bormoqda. Bu borishda bu yil ham qishni gaz svetsiz o'tkazamiz, dedi Namanganning Chust tumani Olmos shaharchasida yashovchi Jo'raboy Dehqonov. Qashqadaryoning ko'pgina tumanlarida ham aholi bu yil qishda gazsiz qolishdan cho'chimoqda. Biz yashab turgan hududda gaz ta'minoti juda zaiflashib qolgan. Odamga alam qiladigani shuki, Sho'rtangaz tashkiloti bizni viloyatda joylashib turib, O'zbekiston aholisining 98% ini gaz bilan ta'minlaydi. Biz esa shu tashkilotdan 40 km radiusda joylashib, gazsiz kun ko'rmoqdamiz. Gazni bosimini balandligini oxirgi marta 2008 yilda ko'rganmiz. O'shandan buyon har yili qishni gazsiz o'tkazamiz, deydi Qarshi tumani O'zbekiston mustaqilligi jamoa xo'jaligida yashovchi Asror aka. Xorazm viloyati Bag'ot tumanining ko'pgina mahallalarida ham aholi gazsiz qolishdan qo'rqib, ko'mir o'tin tezak g'amlashga o'tgan. Bag'otlik Jumanazar aka gapiradi.
Kuchga nima endi ko'mir, gaz balonlar yetkazib beryaptilar o'zlari.
Endi sovib boshlayaptimi havo?
Ha, sovib boshlayapti. 28-26 salqin bo'ladi dedi-ku.
Xo'p, endi nima qilmoqchisizlar?
Hamma nima qilamiz endi? Yozdik. Sizlarga nima qilib berasizlarmi deb. Ko'mir, o'tin, o'tkili, ko'cha, o'tin, ko'mir, uni alfinchilari gaz berib turdi. Bir yil oldin tarmoqda uzildi-da.
Endi qachon bo'lar ekan?
Bilmaymiz uzdiram. Qachon bo'ladi?
Ayni paytda Qashqadaryo, Xorazm va O'zbekistonning boshqa viloyatlari tumanlarida gaz idoralari xodimlari mahalla oqsoqollari bilan birga aholiga bu yil ham gaz bo'lmasligini aytib, o'tin va ko'mir g'amlashni ularga tavsiya qilmoqdalar. Biz bu yil gaz bo'lmaydi deb aytayotganimiz yo'q. Har ehtimolga qarshi ehtiyot chorasi sifatida ko'mir, o'tin g'amlashni ularga tavsiya qilmoqdamiz, deydi Qashqadaryo viloyati gaz ta'minoti bo'limi rasmiylaridan biri. O'zbekiston ulkan gaz zaxiralariga ega mamlakat bo'lib, har yili 60 milliard kub metr gaz qazib olinadi bu mamlakatda. Shuni 20 milliard kub metrini O'zbekiston chetga eksport qiladi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonning o'zida yetishtirilayotgan gaz miqdori butun 30 millionli aholini ta'minlashga yetadi. Lekin O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek nefti gaz shirkati rasmiylari tabiiy gaz boyliklariga ega bo'lgan mamlakat aholisi nega har yili gaz yo'qligidan aziyat chekishini izohlamay keladilar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. Bugun 24-oktyabr. O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soipov o'ldirib ketilganiga bugun 7 yil to'ldi. Oradan 7 yil o'tganiga qaramasdan uning yaqinlari va hamkasblari bu qotillik ortida turgan haqiqiy jinoyatchilar hamon topilmagani haqida gapirib kelishadi. Alisher Soipov o'ldirilishidan biroz avval, bir necha oy avval ozodlik dasturida qatnashib, ozodlikning qurultoy dasturida qatnashib mana bu fikrlarni bildirgan edi.
Qirg'izistondagi hozirgi voqealar o'sha tendensiyozni deb qo'yadi, ruscha aytganda shuni asosi bilan odamni cho'chitadiki, ya'ni bu o'sha oddiy diniy guruhlarga nisbatan terroristlarga qarshi olib borilayotgan bir amaliyotlar bahonasida bu bosimlar ertaga nafaqat o'sha bir tor guruh bilan cheklanib qoladi, aytganimdek balki muxolifatning kuniga boshiga tushishi mumkin yoki bo'lmasa nodavlat tashkilotlari quvg'in qilina boshlanishi mumkin. Biz hozircha buni elementlarini ko'ryapmiz. O'sha mustaqil jurnalistlar orqasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining kuzatuvlari, o'sha nodavlat tashkilotlari vakillarini josuslikda ayblash, muxolifatni ekstremistlar bilan hamkorlikda ularga yon bosishga ayblash, bu narsa hammasi odamni o'sha bir qandaydir xavotirlantiruvchi omillardan deb bilaman.
Alisher Soipov 2006 yilda bildirgan xavotirlari ana shulardan iborat edi. Oradan 7 yil o'tib, Alisherni yaqindan tanigan uning yaqinlari, aka-ukalari haqiqiy qotillar hamon topilmaganidan xavotir bildirib kelishadi va biz bilan hozir studiyada Alisher Soipov bilan bu hodisa ro'y berganidan yarim soat avval uchrashib gaplashgan jurnalist Shohida Yoqub. Shohida, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shohida, mana oradan 7 yil o'tdi. Alisherni bu voqea ham sekin-asta o'sha matbuot sarlavhalaridan tushib boryapti. Siz bugun nima deb o'ylaysiz? Bu siz his qilishingizcha qotillikka aloqadorlar javobgarlikka tortildimi? Hech bo'lmasa bitta odam yoki ikkita odam.
Afsus, oradan 7 yil o'tdi, ammo kim Alisherni kim o'ldirganini biz haligacha bilmaymiz. Ya'ni bu zakaznoy bir ubistvo bo'lganida, lekin biz bilmaymiz kim Alisher zakaz qilgan, kim pul to'langan. Ya'ni biz ham qotil kim eligini biz ham bilmaymiz. 7 yil o'tdi. Lekin Alisherni baribir hech kim unutmadi. Har doim biz uning do'stlarimiz har doim uni eslatamiz. Alisher doimo biz bilan va biz tirik bo'lganicha baribir bu qotilni topishga harakat qilamiz.
Shohida, oradan 7 yil o'tib Alisherga qilingan bu suiqasd, so'z erkinligiga, fikr erkinligiga qilingan suiqasd deb aytsa bo'ladi, agar ta'bir joiz bo'lsa, ana shu so'z erkinligiga qarshi qaratilgan qurol zararsizlantirildimi sizning fikringizcha?
Albatta, ham o'sh jurnalistikaga, ham butun o'zbek jurnalistikaga Alisherning o'ldirilishi katta bir zarba bo'lgan. Chunki Alisher bir olijanob jurnalist, haqiqatan ham professional jurnalist bo'lgan va hozircha men masalan ko'rayotgan narsalarimda o'shda Janubiy Qirg'izistonda Alisher kabi jurnalist qolmadi. Bilasizmi, jurnalist bo'lish juda bir og'ir narsa. Uni shu professiyani sevish kerak. Sevmasang jurnalist bo'lmas ekan. Alisher haqiqatan ham jurnalistikani sevardi. Lekin shunaqa odamlarni topish juda ham qiyin. Keyin Alisher juda ham mart bir odam bo'lgan, hech narsadan qo'rqmagan, qancha popisalarni olgan, qancha ugrozalarni olgan bo'lsa ham baribir davom ettirardi o'z ishini. Albatta katta zarba bo'lgan, lekin baribir shu ishini davom ettirishimiz kerak. Ya'ni Alisher nomidan boshqa bir o'ldirilgan jurnalistlar uchun biz shu narsalarni davom ettirishimiz kerak. Va men hozir o'ylaganimda, agar masalan Alisher tirik bo'lganda, balkim hozir shu islomiy davlat narsalari bilan ham juda ko'p va qiziqarli materiallarni olardi.
Shohida, oxirgi savol, Alisherni ishini davom ettirishimiz kerak deb aytyapsiz. O'sha paytda eslay olasizmi, Alisher qanaqa o'sha jurnalistik faoliyat bilan bog'liq qanday reportaj yoki maqolalarni tayyorlayotgan edi?
Alisher o'sha paytlarda Siyosat gazeta ustidan ishlardi. Siyosat gazeta 2007-yilda fevral oyida boshlangandi va shu masalan fevraldan oktyabrgacha biroz popular ham bo'lardi. Dolzarb narsalarni ko'targan gazetada potensial bor edi, bilasizmi? Hamda gazeta chegara orqali O'zbekistonda ham tarqatilgandi va menimcha shu ham O'zbekiston ham xavfsizlik xizmatining bir tashvishini nima bo'ldi, sabab bo'ldi. Hamda Qirg'izistonda ham men aniq bilaman, milliy xavfsizlik xizmati ham Alisher faoliyati bilan norozi bo'lgan. Alisher doimo pod prismotrim bo'lgan. Uni orqada doimo odam yuragan edi. Shuning uchun bildik, baribir nima uni hayoti doimo tahlika ostida bo'lganida.
Demak, Shohida Yoqub Alisher Soipovni esladi. Qadrli tinglovchi, Alisher Soipovning ukasi Shohruh Soipov ham hozir o'shda o'sha mustaqil jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanadi va bu mudhish sana munosabati bilan Shohruh Soipov bir akasiga atab blog yozib Ozodlik tahririyatiga taqdim qildi. Bu blog ozodlik.org saytida e'lon qilingan. Dasturimiz davom etadi. Fabio De Lima degan o'zbekistonlik futbolchini taniysizmi? Dubayning Al Wasl futbol klubi osiyolik o'yinchi iddaosi bilan sotib olingan 21 yashar braziliyalik Fabio De Limaning Osiyoga aloqasi uning qo'lidagi O'zbekiston pasportida. Birlashgan Arab Amirliklari futbol federatsiyasi rasmiysi ozodlikka braziliyalik o'yinchining o'zbekistonlik sifatida transfer qilinganini tasdiqladi, ammo uning qanday qilib o'zbekistonlikka aylanganidan bexabarligini bildirdi. Xorijlik uchun fuqaroligini olish dunyodagi eng qiyin va deyarli imkonsiz bo'lib qolayotgan O'zbekiston pasportini braziliyalik o'yinchiga O'zbekistondagi qaysi tizim, qaysi asosda bergani hozircha noma'lum. Zamira Shukur davom ettiradi.
Ozodlik bilan suhbatda Birlashgan Arab Amirliklari futbol uyushmasi rasmiysi Fabio De Limaning Al Wasl klubiga o'zbekistonlik sifatida sotib olinganini tasdiqladi.
We have Uzbek nationality passport, yes. Yeah, we have two nationality, Brazilian and Uzbekian.
Lima bir paytning o'zida ham Braziliya ham O'zbekiston fuqarosidir. Biz uni O'zbekistonlik futbolchi sifatida ro'yxatga olganmiz. Dunyoning ko'p davlatida 2 yoki undan ko'p fuqarolilik bo'lish qonuniydir. Masalan, Braziliya va Ispaniyada shunday. Shuning uchun Limada ham Braziliya ham O'zbekiston pasporti bor. Bu normal, dedi Birlashgan Arab Amirliklari futbol uyushmasi rasmiysi. Jamoatchilik uchun normal bo'lmagan jihat esa Fabio De Limaning O'zbekistonlik futbolchi sifatida na biror o'zbek klubi va na milliy jamoada o'yin ko'rsatmagani, uning O'zbekiston degan tuproqqa balki qadam ham bosmaganidir. Boz ustiga O'zbekiston o'z pasportini hatto mamlakat hududida tug'ilib, bir umr shu yerda yashayotganlarga berish bobida eng ko'p qiyinchilik va to'siq o'rnatgan mamlakat sifatida fuqaroligini xorijlikka osongina berib qo'yadigan davlat emas. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rasmiysi, mamlakat qonunchiligida faxriy fuqaro degan tushuncha yo'qligi, amalda xorij fuqarosining O'zbekiston fuqaroligini olishi esa juda uzoq va murakkab jarayon ekanini ta'kidladi.
O'zbekistonda bitta fuqarolik aniqlanganda, o'sha uchun xorij fuqaroligidan chiqish kerakdi. Keyin O'zbekistonda agar aniqlangan ro'yxati bo'lsa, keyin aniqlanib O'zbekiston fuqaroligini olish uchun hujjat topshiradi hozircha. Bu ancha ko'proq to'ziladi, undan ko'ra o'sha xorij pasportini yurgan ma'qulroq.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi boshqarma rasmiysi. Fabio de Lima Braziliya fuqaroligidan voz kechmagan. O'zbekistonda 5 yil yashash u yoqda tursin, bu mamlakatga bormagani aniqroq bir holatda unga qaysi qonun asosida O'zbekistondagi qaysi tizim o'zbek pasportini bergani ochiq qolmoqda. Ozodlik bu savollarga javob olish maqsadida O'zbekistonning Dubaydagi konsulxonasiga sim qoqdi, ammo payshanba va juma kunlari telefon go'shagini ko'targan odam bo'lmadi. Ozodlikning futbolga yaqin manbalari bergan izohga ko'ra, Osiyo futbol konfederatsiyasi belgilagan 3 qo'shuv 1 qoidasiga muvofiq mazkur qit'adagi har bir klub boshqa qit'a, deylik, Lotin Amerikasidan sotib olinadigan har 3 ta legioner yonida bitta osiyolikni ham olishi shart. Bu qoida Osiyo futbol klublari o'rtasidagi o'yinchilar almashish va ular tajribasini kengaytirish maqsadida qabul qilingan. Ammo aksariyat Yevropa va Lotin Amerikasi o'yinchilariga ishqiboz puldor arab klublari bu qoidaga chap berish uchun hiylai shariy o'ylab topganlar. Fabio de Lima misoli ko'rsatib turganidek, asli braziliyalik o'yinchi go'yo osiyolik, bu misolda esa o'zbekistonlik sifatida ro'yxatga olingan va go'yo Osiyo futbol konfederatsiyasi qoidasiga amal qilingan. Birlashgan Arab Amirliklari futbol uyushmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda De Limaning qanday qilib o'zbekistonlik futbolchiga aylanganidan bexabarligini ta'kidladi. O'zbekistonda qo'sh fuqarolik yo'qligi, O'zbekiston fuqaroligini olish uchun avvalgi pasportdan voz kechish haqidagi ma'lumotga javoban u Bu masalada O'zbekiston futbol federatsiyasiga murojaat qiling. Masalaning bunday legal jihatlaridan xabarim yo'q, deya javob berdi. Ozodlik hozircha Fabio de Limaning o'zini topib, undan o'zbekistonlik futbolchiga aylanish tarixini o'rgana olmadi. Ozodlikning futbolga yaqin manbalari farazicha, de Lima kattagina korrupsiya aralashgan ish qurboni bo'lishi mumkin. Ayrim internet nashrlarida Fabio de Limaga berilgan O'zbekiston pasportining soxta ekani, boshqa bir ayolda ham ayni raqamdagi pasport mavjudligi haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ozodlik de Limaga berilgan O'zbekiston pasporti nusxasiga ega bo'lmagani bois, bu iddaoni hozircha tasdiqlash yoki rad etish imkoniga ega emas.
Demak, braziliyalik futbolchi O'zbekiston pasporti bilan Arab Amirliklaridagi futbol klubida to'p surmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda qariyb 20 yildan beri, balki undan oshiqroq, minglab, balki 10 minglab tojikistonlik muhojirlar, asli millati o'zbek tojikistonlik muhojirlar O'zbekiston fuqaroligini ololmasdan qolmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Oktyabr kuni Vladimir viloyatining Petushinskiy tumanida Rossiyada qochqinlik so'rovi maqomida bo'lgan Hamidulla Akbarov o'g'irlab ketildi. O'g'irlash guvohi bo'lgan va qochqinni o'g'irlab ketayotgan mashina ortidan quvib borayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyev mahalliy yo'l patrul xizmati tomonidan to'xtatib qolindi va politsiya bo'limiga olib ketildi. Tafsilotlarni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
23 oktyabr kuni ertalab soat 10:00 Vladimir viloyatida joylashgan 2 sonli axloqni tuzatish koloniyasidan ozodlikka chiqarilgan namanganlik mehnat muhojiri Hamidulla Akbarov noma'lum kimsalar tomonidan o'g'irlab ketildi. Milliy xavfsizlik xizmati Hamidullohni olib ketishga anchadan beri qattiq qiziqish bildirayotganini tushuntirgan. Yordam inson huquqlari tashkiloti direktori Bahrom Hamroyev hodisa guvohi bo'lgani va Akbarov majburlab tiqib ketilgan mashina ortidan quvib uzoqqa bora olmaganini ozodlikka gapirib berdi.
Bugun Vladimirsk oblasti Petushinsk rayonida строительный колонна deydi. 2-2-sida qamoqdan ozod qilingan Akbarov Hamidullohni o'g'irlab ketishdilar. Bir qora mashinada kelib, bizga noma'lum odamlar kimligi umuman aniq emas, lekin mashinaning nomerini bilaman. Ya'ni Hyundai sanoati yigitni qamoqxonani eshigidan chiqqanda uni majbur shu mashinaga tiqib olib ketishdi. Men ularni ketidan mashina bilan haydab Moskva tarafga ular qarab haydashdi. Bir nechta GPS xodimlari, GAI xodimlari ketimizdan kelib meni to'rtta mashinada to'xtatib, nima uchun chirog'ingizni yoqmaysiz deb ushlab bahona qilib turib, oxir majbur Petushinskiy OVD'ga olib kelishdi. Albatta bu yerda buyruq bo'lgani aniq,
deydi huquq faoli. Bahrom Hamroyevga ko'ra, Podmoskovining Naginsk tumanida tikuvchilik qilib kun kechirib yurgan Hamidullo Akbarov bundan 2 yil oldin Moskvaning Vnukovo aeroportida ushlangan 5 nafar namanganlik yigitlarga yaqinligi borligi sababli O'zbekiston maxfiy idoralari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Bunday o'g'irlashlar Rossiyada ommaviy tus oldi, deya davom etadi memorial tashkiloti a'zosi.
Standart holat. Qamoqxonadan bu Bryanskdan o'g'irlab ketishdi. Saratovdan o'g'irlab ketishdi. Samaradan, Nizhniy Novgoroddan. Birinchi joydan O'zbekistonda o'zi maxsus xizmat xodimlari o'g'irlab ketyapti. O'z xalqini xonavayron qilayotgan O'zbekiston hukumati, o'zi O'zbekiston SNBsi o'zini yoshlarini qatag'on qilish bilan shug'ullanyapti. O'zbekiston hukumatini endi biz sevmasak endi biz jinoyatchi bo'lmaymiz-ku.
Deydi suhbatdosh. Bahrom Hamroyev Hamidullo Akbarovning rafiqasi bir o'zi uchta bolasi bilan Podmoskovyeda qolganini eslatdi. Bu suhbatdan bir necha soat o'tib, 23 oktyabr kuni kechki payt yordam tashkilot rahbari Bahrom Hamroyev unga o'g'irlab ketilgan Hamidullo Akbarovning o'zi qo'ng'iroq qilib, Toshkentga uchayotgan samolyotda o'tirganini ma'lum qilganini aytdi.
Hamidulloman dedi. Vnukovo aeroportidan uni olib ketib samolyotga o'tirgan ekan. 22.08 da menga telefon qildi. Hozir 5 minut 10 minutdan keyin biz uchib ketamiz. Aka, mendan tashqari bir nechta yana bir ayol, bir o'zbek ayoli va 6 ta erkak yigitlarini olib ketyapti o'zbekistonliklar. Ishonib aytaman, bu Akbarov o'g'irlandi. Va men aytdim, qaysi hujjat bilan ketyapsiz? Возвращение на родину dedi. Mana O'zbekiston posolstvosi nima bilan shug'ullanyapti? Qaysi holatda qanday berildi bu возвращение на родину? Ya'ni vatanga qaytish sertifikati faqat posolstvo beradi.
Dedi Hamidullo Akbarov bilan birga uchoqda yana 7 nafar o'zbekistonlik olib ketilganini bildirgan huquq himoyachisi. Bahrom Hamroyev so'zlarcha, Hamidullo Akbarov 2012-yilning dekabrida Moskva tergov izolyatorida o'zini osib o'ldirgan namanganlik 19 yashar muhojir Abdusamad Fazliddinovning yaqin qarindoshidir. Hamidullo Akbarovning o'g'irlab ketilishidan 2 kun oldin memorial markazi Yevropa inson huquqlari bo'yicha sudining yana bir namanganlik yigit Avazbek Nizomov ish yuzasidan qarori kuchga kirganini xabar qildi. Memorial advokati Roza Magomedova Ozodlik radiosiga 20 yoshli Avazbek Nizomov bilan birga 2 yildan beri avval ekstraditsiya, keyin deportatsiya bahonasida qamoqda saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolari, 23 yoshli Muhammad Xo'jayev Rahmatulloh, 32 yoshli Jalolboyev Olim va 29 yoshli Jalolboyev Hakimlar O'zbekistonga berib yuborilmasligi va ularga Rossiyada vaqtinchalik qochqinlik maqomi berilishi kerakligi to'g'risida sud qarori borligini ma'lum qildi.
Они пока сферам находятся только для своей собственной безопасности. А так Европейский суд мы вообще-то...
Ular barchasi Severniydagi markazda saqlanmoqda. Xavfsizligi uchun shu ma'qul. Yevropa sudida biz yutib chiqdik. Endilikda yigitlar qochqinlik maqomiga topshirsa bo'ladi. Lekin men ularning xavfsizligini qanday ta'minlashni bilmayapman. Ular ham o'g'irlanib ketishi xavf ostida qolmoqda, dedi Memorial Inson huquqlari himoyasi markazi himoyachisi Roza Magomedova. 2014-yilning 28-fevral kuni ertalab Kaliningradning Gvardeyskiy tumanidagi 7 sonli axloqni tuzatish koloniyasidan ozodlikka chiqqan Jalolboyevlardan yana biri Latif o'g'irlab ketilgani to'g'risida ozodlik oldin xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimizning ikkinchi qismi esa qurultoy eshitirishining navbatdagi soni bilan davom etadi. Uni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi. Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi muloqotni Kamina Farrux Yusufiy taqdim qildi. Keyingi eshitirishlarda uchrashguncha har omon bo'ling.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzuyimiz: paxta mavsumida o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak? Mana shu savol javobini muhokama qilamiz. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha va mustaqil guruhlar olib borgan kuzatuv xulosalariga ko'ra, joriy yil O'zbekistonda paxta sezonida baxtsiz voqealarda vafot etganlarning soni 19 kishiga yetgan. Paxta mavsumida o'lganlar uchun kimni javobgarlikka tortish kerak? Demak, bu savol javobini ekspertlar bilan birgalikda Ozodlikni qurultoy dasturida izlaymiz. Bugungi dasturimizda tadqiqotchi, siyosatshunos Alisher Ilhomov Londondan turib ishtirok qilmoqda. Alisher aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va mana shu paxta sezonini, paxta mavsumini yillardan beri kuzatib kelayotgan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova ham biz bilan aloqada va Abdurahman Tashanov, o'zbekistonlik inson huquqlari faoli, mustaqil jurnalist Abdurahman Tashanov mana shu eng so'nggi 19-chi paxta sezonida o'lgan kishi haqida bizga ma'lumot bergan. O'shandan boshlasak, ya'ni Abdurahman, sizdan boshlasak, o'sha 19-chi qurbon haqida. Endi paxta ham tugayapti va qurbonlar hali ham borda. Nima deb o'ylaysiz? Kim javob berish kerak? Va mana shu nima uchun o'ldi va haqiqatan ham paxta bilan bog'liqmi bu? Abdurahman, siz boshlab bering mavzuni.
Assalomu alaykum. Keling, Abdulla aka, birinchi o'sha qurbonlar soni bo'yicha bir nima deydi, yakuniy to'xtamga kelib olaylik.
Bizga ma'lum bo'lishi deb aytaylik, balkim ko'proqdirda, chunki bizga ma'lum bo'lmaganlar ham bordir.
Shuni aytmoqchi edim, men o'zimizni nima deydi, kuchimizga, o'zimizni imkoniyatlarimizga katta baho bermayman. Shuning uchun men masalan taxminiy o'sha umumiy manzarani bir 20 dan biri, ya'ni biz o'sha 5%inigina bilamiz degan nimada gapiraman, chunki mana bugun ham hatto bir ikkita haligi har xil ma'lumotlar paydo bo'lyapti. Hatto o'quvchilarni paxtaga chiqarish ma'lumotlari. Mana siz endi gapni hozir nimadan boshladingiz? Oxirgi nimadan gaplashaylik dedingiz? Oxirgi qurbondan. Bunga menga o'sha Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi 82-chi o'rta maktab o'qituvchilaridan biri chiqib, shunaqangi bir baxtsiz hodisa sodir bo'lganligini, Sohiba ismli 14 yashar qiz, 13 yashar qiz 7 sinfda o'qir ekan, o'zini o'sha paxta shiyponiga dalasida bir joyga osib qo'ygani xususida ma'lumot berdi va buni sinchiklab tekshirdik. Mana qizni mana kecha chiqarishibdi. Qizni o'sha o'limiga uni o'sha bo'g'ilish natijasida vafot etgani bo'yicha sud ekspertizasi to'xtamga kelgan. Endi mana bu qiz o'sha mavsum boshidan beri paxta terayotgan ekan, hali maktabga bormagan ekan. Hozir prokuraturaning tekshiruvlari bo'yicha, demak, o'sha paxtaga bormagan paytlarda ham o'sha jurnalni haligi davomat deydi-yu, kelish ketish jurnallariga keldi, maktabga kelyapti deb yozilib kelingan ekan. Bu yerda, demak, hujjatlarim soxtalashtirilgan. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bunga shunday qarash kerakki, demak, paxtaga chiqayotgan nimalarga o'quvchilar deymizmi, bolalarga deymizmi, hukumat boshqa tepadan nima deydi, taqiqlar bo'lishiga qaramasdan, qarama-qarshilar bo'lishiga qaramasdan, baribir o'sha mahalliy ma'muriyat, mahalliy nimalar bu masalaga yana panja ortidan qarashyapti deyish mumkin. O'lim sabablariga keladigan bo'lsak, albatta bolalar doim himoyaga, nazoratga muhtoj haligi bir qatlam. Ular ommaviy bir hasharlarga jalb qilinganda, albatta ular qaysidir falokatdan jabr ko'radi, masalan o'lim darajasida bir qanaqadir jabr ko'radi yoki qurbon bo'lishadi. Bunaqa holatni biz o'sha siz aytayotgan, men hali 5% deb hisoblayotgan 19 kishini misolida biz ko'rdik.
Abdurahmat Tashanov fikrlariga rahmat. Endi biz oddiy o'zbekistonliklarning fikriga ham quloq solishni istadik. Toshkentlik Rasuljon, mana u kishining fikrlarini so'radik. Rasuljondan so'ragan savolimiz: kim javob berish kerak mana shu qurbonlar uchun? Mana 19 ta qurbon bor ekan. Rasuljonni javobini eshitib ko'rsak, u kishining so'zlarini efirdan oldin yozib olganmiz.
Endi javobgarlikka masalan o'sha yerda mas'ul odamlar tortilishi kerak edi, chunki paxtaga borgandan keyin hammasini hushyor toptirish kerak, boshlang'ish kerak. O'sha yerda mas'ul, kim mas'ul bo'lsa o'shalar javobgarlikka tortilishi kerak edi.
Endi ba'zi ota onalar aytyaptiki, mayli o'ldi, masalan bolamiz o'ldi, student bola o'ldi yoki amakimiz, akamiz o'ldi, o'lgan o'ldi, javobgarlikka tortilmasin hech kim, davo ariza ham yo'q deyapti. Bu holatda nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ha, endi ba'zi qonunni olganda davlat da'vogar bo'lish kerak-ku, chunki odamlar ichki bo'lsa, batali nima desam bo'ladi. Ba'zi itmas-ku, insonku. Endi birorta hayvon o'lgan bo'lsa edi, endi mayli endi o'lib o'lib odam o'lganiga obligatorli kimdir javob berish kerak-ku narsaga. Endi balki ularga bosim o'tkazilgandir. O'sha o'lgan insonni nimalariga bosim o'tkazilgandir qandaydir.
Endi mana bu yana bitta masala, 19 kishi o'libdi bu yilgi paxta mavsumida.
bizga ma'lum bo'lgani, ozodlikka ma'lum bo'lganida, o'sha millionlab oq oltin shunga arziydi deb o'ylaysizmi shu qurbonlikka?
Endi arzishga arzimaydi, insonni hayoti oldida ishtima arzimaydi. Insonni hayoti birinchi o'rinda turadi-ku, unga ishtimani tenglashtirib bo'lmaydi-ku.
Toshkentlik Rasulbekning fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, ozodlikning qurultoyi eshittirilishida paxta mavsumida o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak degan savol javobini qidiryapmiz. Hozir biz bilan aloqada Umida Niyozova, O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari. Mana amaldagi qonunchilikka ko'ra har qanday huquqbuzarlik sodir etilishi yuridik javobgarlik uchun asos bo'ladi. Ya'ni ota-ona javobgarlikka tortilmasin deb da'vo arizasidan voz kechsa ham, lekin amalda qanday bo'layapti va qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi, shu masalalarda so'ramoqchi edim. Umida, sizdan marhamat.
Ha, rahmat. Demak, Ozodlik radiosi bergan xabarlarga ko'ra, paxta kompaniyasi bilan bog'liq o'limlar soni bu yil rekord darajasiga yetdi. O'tgan yili adashmasam, paxta terimiga aloqador 11 ta o'lim holati qayd etilgan edi. Albatta, har bir o'lim holati tergov qilinishi lozim va buning uchun hukumat javobgar. Ya'ni odamlarni noqonuniy tarzda paxta terimiga safarbar qilgan amaldorlar aybdor. Bu yilgi paxta bilan bog'liq o'lim holatlarini 4 guruhga ajratish mumkin. Ya'ni paxta yoki paxta terimchilari transportirovkasi bilan aloqador halokatlar, texnika xavfsizligi sharoitlari yo'qligidan kelib chiqqan baxtsiz hodisalar, paxta terimchining sog'ligi yomonligidan kelib chiqqan o'lim holatlari, masalan yurak xuruji oqibatida va fermerlar yoki terimchilarning o'z-o'zini o'ldirish holatlari. Tabiiy har bir holat qunt bilan surishtirilishi lozim va aybdor mulozimlar jazoga tortilishi lozim. Lekin biz, ya'ni bu muammoni va paxta muammosini O'zbekistondagi umumiy vaziyatdan ayrichi ko'ra olmaymiz. Ya'ni hammasi oxir-oqibatda mamlakatdagi siyosiy rejimga borib taqaladi. Ya'ni avtoritar rejimning demokratik tuzumdan farqi ham shunda. Ya'ni O'zbekistonda bir tipik avtoritar rejim. Ya'ni bu degani bir tomonda qonun bor va boshqa tomonda prezident, bosh vazir, hokim, kollej direktori kabi boshliqlarning so'zi bor. Va boshliqlarning so'zi qonundan ustun. Ya'ni shunchaki demokratik tarzda ishlovchi mexanizmlar yo'q. Ya'ni hokimning jazolashni talab qilish mumkin bo'lgan parallel mexanizmlar, sud yoki erkin matbuot yo'q. Va shuning uchun agar hokim bevosita prokuror yoki militsiya boshlig'ining yordami bilan fermerni o'limgacha olib borgan bo'lsa va fermer o'zini ossa, biz hokimning jazolanishini kimdan kutishimiz mumkin? Hech kimdan. Bunaqa, ya'ni sistema yo'q. Agar siz teoriyani qarasak, agar qonunchilikni qarasak, albatta qonunchilikda, ya'ni paxta dallarida uchraydigan noxush voqealar uchun jinoyat kodeksida har xil moddalar bor. Ya'ni masalan, ehtiyotsizlik, orqasida odam o'ldirish, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik, havo ostida qoldirish, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va yana bunga o'xshagan bir nechta moddalar bor. Lekin eng asosiy muammo bu O'zbekistonda qonunlar ishlamaydigan muammo.
Endi mana oddiy olib ko'radigan bo'lsak, mana shu Samarqand avtomobilsozlik kollejini 3-chi bosqich talabasi Vohidjon Jo'rayev 18 oktyabr kuni paxta terimi paytida o'ldi. Kollej ma'muriyatini ozodlikka aytishicha, Narpay tumani dallarida paxta terayotgan 18 yashar Vohidjon yurak xurujidan dalada emas, balki o'sha uyga kelib o'lgan, ya'ni ijarada turadigan uyga kelib o'lgan. Endi kasal bo'lib o'lsa, nima uchun paxta kompaniyasini ayblashimiz kerak? O'zi yurak kasaliga duchor bo'lgan bo'lsa, bunga kim javob bera oladi? Masalan, Umida, siz javob berasizmi yoki Alisher aka javob beradimi bunga? Qanday bog'laymiz ya'ni buni? Paxta bilan nimasi bog'liq? Masalan, yurak kasal bo'lsa.
Ha, bilasizmi, mana xalqaro konvensiyada, ya'ni xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyada, ya'ni odamlarni qanaqadir umumiy ishlarga safarbar qilinish vaziyatlar keltirilgan. Ya'ni unda, masalan, O'zbekistonda rasman odamlarning majburiy paxta terimiga safarbar qilinmaydi, ya'ni haqida e'lon qilinmaydi. Demak, og'zaki buyruq bilan majburan paxta terimiga jo'natish bu o'zi noqonuniy. Ya'ni noqonuniy majburan paxtaga jo'natilgan bo'lsa, ya'ni paxtaga majburan, ya'ni bir odam jo'natilgan bo'lsa, u oldin tibbiyot ko'rigidan o'tish kerak. Ya'ni bu ya'ni bir nechta konvensiyalarda kelib chiqilgan bu shart. Ya'ni nima uchun? Va albatta shuni ya'ni bu odam shu ishga qanchalik ya'ni sog'ligi chidaydi. Va O'zbekistonda hech qachon ya'ni paxtaga ketayotgan studentlarmi, o'qituvchilarmi va boshqa ya'ni bu qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan odamlar hech qachon tibbiyot ko'rigidan o'tilmaydi va bu holatda ham albatta bu hukumat va amaldorlar aybdor. Lekin albatta hukumat ya'ni bu yerda surishtiruv ya'ni kun bilan surishtirilishi lozim bu har bir holat. Hozirgi sharoitda ya'ni biz dadil aytishimiz mumkinki hukumat hech bir hol bu o'limlarni paxta kompaniyaga, paxta terimiga aloqador ekanligini tan olmaydi.
Endi bulturgi voqealar ham shundan dalolat beradi. Bultur Xorazmdagi o'sha bolasi o'lgan bilan onasi bilan gaplashganimda meni davo arizam yo'q, o'lsa o'libdi degan edi. Endi O'zbekistondagi bolajon xalqda aytgan gapi endi bu. Nima ham derdik. Alisher akadan so'ramoqchi edim. Alisher aka, mana 15-oktyabr kuni Jizzax viloyati Zomin tumani qishloq xo'jalik va maishiy xizmat kasb hunar kollejini talabasi Behzod Qahhorov to'g'rib o'ldi dalada. Lekin o'sha poyezdni relisiga chiqaman, vagon ustarasimga tushaman deb degan bir paytda tepadan tushgan sim tegib ketib o'lgan. Ya'ni u o'zini sho'xligi uchun, beboshligi uchun o'ldi-ku, uni paxta terayotib o'lmadi-ku. Ya'ni nima uchun paxta bilan bog'lashimiz kerak? Sizga savol shu endi. Alisher aka.
Ну, даже по внутреннему законодательству, трудовому законодательству, я консультировался специально с юристом, я сам не являюсь экспертом по вопросам права, я консультировался с юристами, и мнение такое экспертов, что даже согласно трудовому законодательству Узбекистана, значит, работодатель, значит, руководство той или иной организации несет прямую, значит, правовую ответственность за безопасность своих сотрудников, рабочих, когда они находятся в сфере как бы и во время, значит, ответственности этого руководства. То есть это на рабочих местах. Если руководство посылает этих работников на какие-то другие работы, то есть здесь еще другой аспект, что насколько с правовой точки зрения правомерно посылать на работы, не связанные с прямым трудовым договором, с прямыми обязанностями. Например, если вы работаете учителем в школе, ваш договор со школой не предусматривает то, что руководство школы может посылать вас на какие-то другие работы, сельхозработы, совершенно не по профилю данной профессии. Это один аспект. Но другой аспект, что во время нахождения на службе ответственность за безопасность сотрудников, рабочих, это также можно отнести и к студентам, несет администрация данной организации. И неважно, где они находятся. Они находятся в здании школы, или они находятся на других участках работы. Вот. И неважно, непосредственной причиной была какая-то халатность самого этого человека, который погиб или получил какие-то ранения, или непосредственной причиной была, скажем, халатность со стороны руководителя. То есть независимо от непосредственных причин вот этого как бы инцидента, ответственность все равно правую несет руководитель, администрация.
Xo'p, Alisher aka, mana qarangda, boshqa bitta misolni ham aytsam-da, 9-oktyabr kuni tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaydigan onasini o'rniga paxtaga chiqqan 22 yashar Fayziddin Abdurasulovni traktor bosib ketdi. Endi bu yerda o'sha hamshirani chiqarishgan-ku paxtaga, hamshira o'zini o'rniga o'g'lini chiqargan, Fayziddinni chiqargan. Ya'ni bu yerda hamshirani o'zi aybdor emasmi yoki tug'ruqxona aybdormi?
Ну, все равно в данном случае руководство было в курсе, что вместо вот одного человека выходит на работу другой. Это делало согласие администрации. Они приняли как бы ответственность за этого человека. То есть другое дело, что, конечно, дело усложняет то, что вот на такого рода сельхозработы конкретно не заключаются трудовые договоры. Ну, вот, в общем-то, это вопрос, согласно какой юрисдикции оценивают такие факты. То есть, по большому счету, все равно администрация этой организации или этого предприятия несет ответственность за любого сотрудника, который находится вот во время выполнения каких-то заданий, задач, установленных этим руководством.
То есть независимо в данном случае, я не могу здесь как бы судить как конкретный юрист по конкретному случаю. Вот в данном случае, когда вместо матери пошел ее сын или какой-то другой родственник, это в этом конкретном случае нужно всегда разбираться, вот, исходя из конкретных фактов, так? Но в принципе, в общем-то, я должен сказать, что ответственность правовую, не только политическую, мы говорим про политическую ответственность, мы уже говорим о целом государстве, о правительстве, о центральном правительстве, о хакимиатах, но в данном случае непосредственно правовую ответственность несет администрация. И это как бы вот эту ответственность можно реализовать путем предъявления исков и получения в итоге денежной компенсации. Я не слышал ни одного случая, когда бы, в общем-то, таким жертвам, родственникам, родителям выплатили бы какую-то хоть денежную компенсацию. Потому что, ну, это связано уже с низкой правовой культурой самих граждан, самих семей, которые не хотят возбуждать дело. Но у них такие шансы есть, и они могут, если они будут добиваться, исходя из закона, консультируясь с юристами, то они могут добиться своего. Если не внутри страны, то этого можно добиться за пределами страны. Если все средства, вот решение правовыми средствами этой проблемы внутри страны нельзя решить, то можно передавать в дальнейшем дело, значит, на международный уровень. И там есть разные другие варианты. Как связаны с квазиправовыми механизмами, например, механизмы ООН, можно подавать, скажем, Комитет по правам человека, но можно и предъявлять конкретные судебные иски к должностным лицам Узбекистана, если они находятся на территории тех стран, где действует так называемая универсальная юрисдикция. Можно провести параллель, например, с Пиночетом, которому предъявили такой иск, когда он находился на территории Великобритании. И, значит, иск был предъявлен со стороны прокуратуры Испании.
To'g'ri, endi Alisher aka, lekin O'zbekistonda buni imkoni yo'qligini bilib turibsiz-ku, birorta ham bunaqa da'vo arizasi bilan chiqqan odamni bilmayman men shu paytgacha. Balki Abdurahmon bilar.
Они априори решают для себя, что вот ничего добиться нельзя, но вот даже не попытались, даже пытаться добиваться своих прав законных, поскольку это очевидно антизаконная деятельность по привлечению к принудительному труду, и ответственность за конкретный смертный случай несут конкретные лица. Они за это должны ответить. И есть конкретные механизмы, которые можно использовать. Значит, низкая правовая культура и апатия, она приводит к тому, что граждане не пытаются даже востребовать свои права.
Абдурахман ака, сиз нима деб ойлайсиз? Men yaqinda Abdulhay Karimov degan ashulachi bilan gaplashsam, shunaqa qo'shiqda satrlar bor ekan. Vataniga fido qilar jonini, ko'taradi o'zbeklarni shonini, toychoq bola, toy bola deb. Endi o'sha fido qildik, kerak emas, da'vo arizam yo'q degan nechtasini eshitdik. Ya'ni da'vo arizasi bilan chiqqani bormi? Nimaga bunaqa deyshapti va amaldorlar nima deydi bu holatga? Siz bir inson huquqlari faoli sifatida ham so'z turgansiz.
Bilasizmi, Abdullaka, men shunaqangi mahkamalarda qatnashishga muvaffaq bo'ldim. Bir ikkita odamlarni o'sha nomlaridan ularni ishonchli vakillar sifatida mahkamalarga murojaat qildim. Bu yerda endi juda katta bir muammolar kompleksi bor. Buni soatlab gaplashish mumkin, bir necha qurultoylar qilish mumkin. Masalan, aytaylik, O'zbekistondagi o'sha mustaqil sudlarning yo'qligidan boshlab huquqni qilish organlarining hammasini davlat hokimiyati bo'ysundirilganidan tortib, to milliy mentalitetgacha bo'lgan mamlakatda bu qaraqator bir total bir qo'rquv hukmronlik qilayotganidan tortib, bu narsalarning sabablarini uzoq gaplashish mumkin, lekin aytmoqchi bo'lganimki, mana yaqinda men sizga bir judaligi nima deydi rus tilida aytgan bir svejiy ma'lumotni aytay. Mana bir o'sha radioda yoritdik bir nima bolani, Sirdaryoda bolalar kaltaklab o'ldirgan bolani. Endi bularni qarindoshlari o'sha aka ukalari juda bir shash bilan kelishdi meni oldimga. Men ularga o'sha respublika bosh prokuraturasiga, boshqa organlarga shikoyatlar yozib berdim. O'sha sud tibbiy ekspertizalarining ustidan Adliya vazirligiga shikoyatlar yozib berdim. Ularga yordam berdim va bir necha kundan keyin ular hatto telefonimga ham javob bermay qolishdi. Keyin eshitsam, ularni borib siquvga olishdi. Nima uchun, masalan, haqni talab qilasan, nima uchun o'lganni tinch qo'ymaysan, o'lgan odamni nima qilmaysan? Holbuki uni ukasini shunchaki paxtada urib o'ldirishgan, shunchaki shunaqa nima deydi, bir juda vahshiyona bir qiynoqlar bilan o'ldirishgan. Bundan tashqari, Alisher akaning xabari bor, umidi ham bilsa kerak. Menimcha o'tgan yilda 2010-yilda Namanganda Pop tumanida bir ish bilan shug'ullandik. Uni o'sha sudlargacha olib chiqdik. Sudlar bu masala ko'rilmaydi degan javoblar berishdi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, yuqoridan masalan paxta kompaniyasi bilan bog'liq bo'lgan ishlarni hamma birortasini na mahkama, na prokuratura, na o'sha ichki ishlar bo'limlari ko'radi va ko'rgan taqdirda ham uni o'sha paxtada o'lgan yoki bo'lmasa paxta kompaniyasi qurboni bo'lgan degan bir siyosiy nimalarni ko'rsatishmaydi. Aksincha, masalan, u bir xususiy hollar tufayli o'ldi. Masalan, siz hali aytganingizdek, elektr toki urib o'ldi yoki bo'lmasa mashina urib ketdi degan nima bor. Lekin mana yuqorida shu savolni qo'ydingiz, qanday bog'laymiz dedingiz. Menimcha, bu narsa to'g'ridan to'g'ri bog'lanadi, chunki mana hozir men kompyuter oldida O'zbekiston Respublikasining mehnat muhofaza qilish to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksi, keyin bundan tashqari boshqa bir mana hatto O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida ham bu narsa nima qilib o'z aksini topgan, qishloq xo'jalik kooperativlari to'g'risidagi mana qonunda ham va fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunda ham bu narsa juda o'z aksini topgan. Konstitutsiyani o'sha 37-chi moddasida aytiladiki, ya'ni qishloq xo'jalik xodimlari o'zlarining sog'lig'i va hayotiga xavf solmaydigan, zarar yetkazmaydigan mehnat sharoitlarida ishlash huquqlariga egadir deyiladi. Demak, to'g'ridan to'g'ri birinchidan davlat, ya'ni mahalliy davlat hokimiyatlari organlari deymizmi, hukumat deymizmi, o'sha bu qonunlarni to'g'ridan to'g'ri buzyapti. Shuning uchun bu paytda to'g'ridan to'g'ri o'sha
to'g'ri, lekin qarangda, mana Shahrisabz tumani Duxchi qishlog'idagi kasb hunar kollejini direktori Ibodulla Boboyev avtohalokatda nobud bo'ldi. O'zim o'rgandim bu masalani. O'rganish jarayonida bu odam o'sha bolalarni paxtaga olib borib qo'yib, kollej direktori qaytib kelayotganda mashinasi ag'darilgan. Endi balkim mast bo'lgandir, balkim yo'l harakatiga rioya qilmagandir. Buni paxta bilan nimasi bilan bog'laymiz endi? Men ko'p holatlarda sanayapman buni paxta qurbonlari deb.
Masalan, Abdulla aka, men hozir aytaylik, shu odam aytaylik Pragada aytaylik avtohalokatga uchrashsa, masalan, uni aloqasi bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu kompaniyani ichida turib, masalan, bolalar, chunki uni funksiyasi bundan iborat emas edi. Uni masalan, o'qituvchini, direktorni funksiyasi bolalarni paxtaga olib borib, ularni qo'yib, yana qaytishdan iborat emas edi. U o'sha o'zini vakolati doirasida, o'zini bir haligi kasbi kori doirasida, o'zini lavozimi doirasida kollejda o'tirib dars berayotgan paytda, masalan, avtohalokatda o'lsa, bu boshqa narsa edi. Men bitta narsa aytishim kerak, O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligi, jinoyat kodeksi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va boshqa kodekslar hammasida sababiy bog'lanish degan narsa bor. Sababiy bog'lanishga ega bo'lgan holatlarda o'sha ish beruvchilar yoki bo'lmasa qanaqadir nima deydi, umumiy bir kompaniyani tashkil qiluvchilar javobgar bo'ladi. Ya'ni bu yerda sababiy bog'lanish bor, paxta kompaniyasi bilan bog'liq sababiy bog'lanish bor. U odam to'ydan qaytayotganda bir yoki bo'lmasa bir shaxsiy ishi bilan qaytayotgan bo'lganda yoki bo'lmasa bir kollej ishi bilan qaytayotgan bo'lganda u boshqa saydi. Lekin bu odam paxtadan qaytyapti. Mana bu narsa paxta bilan bog'liq. Bu to'g'ridan to'g'ri o'sha mahalliy davlat hokimiyati organlarini, aytaylik hukumatni to'g'ridan to'g'ri javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Buni prokuratura, buni o'zi huquqshunos bo'lmagan odam ham menimcha yaxshi tushunadi. Men siz hozir hamkasb sifatida bizlarni qitiqlashga bo'lgan harakatingizni, biz qanaqadirga qarshi chiqib nima qilishga bo'lgan harakatingizni to'g'ri tushunaman, lekin tinglovchilar uchun men shuni aytishim kerakki, bunda hech qanaqangi hukumat haligi nima deydi, muqarrar javobgarlikdan ozod bo'lolmaydi. Chunki hukumat bu narsani, kompaniyani tashkil qildi, kollejlar, aytaylik institutlar, boshqa nima deydi, muassasalarni huquqlariga, vakolatlariga kirmaydigan, ularni bir majburiyatlari, kompetensiyalariga kirmaydigan bir holatda paxta terimiga jalb qilyapti. Ya'ni faqat bunday O'zbekistonda bunday sharoitda ikkita holatda joriy qilish mumkin. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining favqulodda vaziyatlar va to'g'risidagi qonuni bo'yicha favqulodda vaziyat bo'lsa, osmon qulab ketsa, tog'lar yorilib ketsa, daryo nima qilsa, ommaviy safarbarlik bo'ladi yoki umumiy harbiy majburiyat degan narsa bor. Aytaylik, biz bironta bir qo'shni mamlakatlar bilan urush holatiga kiradigan bo'lsak, o'shandagina nima qilish ikkita holatda mumkin. Boshqa holatda O'zbekiston hukumatini, mahalliy davlat hokimiyati organlarini hech qanaqangi odamlarni majburiy mehnatga jalb qilishga haqqi yo'q. Tem bo'lib bu yerda O'zbekiston juda o'ziga katta
to'g'ri, lekin Abdurahmon mana Umida qatnashyapti. Umida, sizni xabaringiz bo'lsa kerak, bultur mana bu xalqaro mehnat tashkiloti birorta bir o'limni paxta bilan bog'liq deb topmadi shekilli. Chunki biz bultur qancha taftish qildik, paxta bilan bog'liq deb maqolalar yozdik, lekin ular paxta bilan bog'liq emas deb topdi. Shunga aniqlik kirita olasizmi?
Afsuski, yo'q, bir aniq javobim yo'q. Nima uchun ular hech bir o'limni paxta kompaniyasi bilan bog'lashmaganini, faqatgina, ya'ni o'zini fikrimni aytishim mumkin, bu ko'proq bu siyosiy masala. bu yerda ular ya'ni xalqaro mehnat tashkilotining pozitsiyasi shundaki, ya'ni ular O'zbekistonni kamroq ya'ni kamroq kritika qilishsa, o'shanda ularga demak O'zbekiston eshigini ochib beradi va ular ya'ni O'zbekiston ichida turib ishlab kattaroq, ko'proq ya'ni o'zgarishlar keltirishi mumkin, ya'ni u o'z ishi bilan. Agar ular O'zbekistonni ya'ni boshidan noq tanqid qiladigan bo'lsa, ya'ni bu o'shanda ya'ni hech qanaqa O'zbekiston ichiga kirib vaziyatni ichidan bilib ishlash imkoniyati bo'lmaydi va bu ya'ni umumiy vaziyatga yaxshilik keltirmaydi degan pozitsiyada turibdi. Ya'ni men shuni tushundim.
Endi bir misol aytaman, menda qarab turing. Mana 26 sentyabr kuni Sirdaryoning Boyovut tumanidagi yo'l transport kollejining 18 yashar o'quvchisi Mansur Xoliqnazarovni paxta dalasida traktor bosib ketdi ustidan. Endi o'qituvchi aytayaptiki, bu traktorning ovozini eshitmagan, quloqiga naushnik taqib paxta terayotgan ekan degan. Bu holatni paxta qurbon desak bo'ladimi men mod nuqtai nazardan? O'sha mehnat tashkilot nuqtai nazardan. Ya'ni bir nimaga to'g'ri keladimi? Paxta qurbon deya olamizmi? Masalan, mana shu Mansur Xoliqnazarovni bevosita paxta dalasida
har bir voqeani bir alohida obyektiv surishtirish bo'lishi kerakda. Mana masalan, normal bir mamlakatda qaysidir baxtsiz hodisa yuz bersa, bu joyning rahbari odatda iste'foga chiqariladi. Bu degani huquq tartibot organlari demak bu voqeani obyektiv surishtirish imkoni berishi anglatadi.
Endi Mirziyoyev iste'foga chiqishi kerak endi. Shuncha odamni o'limiga yillardan beri sabab bo'lib kelyapti, iste'foga chiqishi kerak, lekin chiqmaydi. Buni ham bilamiz-ku endi har holda. Chiqadimi?
Albatta, har holda biz ya'ni nima deydi, yopiq bir doiraga kelyapti, deydi, zamknutiy krug. Ya'ni har doim biz o'sha siyosiy idoraga anaqa taqalamiz. Masalan, mana o'lim holatlariga kelsak, ya'ni qonunlar bor. Masalan, mana o'zini osishiga olib borilgan fermer yoki bir deylik texnik xavfsizlik sharoitining yo'qligidan halok bo'lgan talaba, ularning oilasi ya'ni qonunga muvofiq davlatdan surishtiruvni va tovon haqqini to'lab qilishi lozim. Lekin O'zbekistonda ya'ni bu shikoyatlarni adolatli tarzda ko'rishga qodir bo'lgan sud bormi? Naqa sud yo'q va shuning uchun odamlarda apatiya va shuning uchun qanaqadir ishonchsizlik va albatta bu apatiya, ishonchsizlik va lekin eng asosiy muammo bu ya'ni har bir o'zbekistonlikning ichidagi bir psixologik bir kasalga o'xshagan bu chuqur qo'rquvlik bor. Ya'ni o'zini yaqinini, o'zini bolasini himoya qila olmaydigan bir darajadagi ya'ni shunchalik chuqur qo'rquvlik bor. Shuning uchun ya'ni qonunlar bor, bularni qonun asosida surishtiruvlar o'tkazish kerak, lekin bu ishlarni qiladigan mexanizmlar yo'q va ya'ni amaldorlar yo'q.
Endi ta'sir masalasi va samara masalasi. Sizni tashkilotingiz yillar mobaynida, keyingi 3-4 yil mobaynida O'zbekistondagi bolalar mehnatiga qarshi kurashib va bir o'sha bolalar mehnatini bekor qilinishiga erishdi, ya'ni bir samara bor. Va bu holat o'sha o'lim holatlarini o'sha taftish qilinishiga ham erisha olasizga ishonasizmi? Ya'ni bir ta'sir va samara haqida nima deya olasiz? Chunki bir tajriba bor, ta'sirini ko'rdik ya'ni biz.
Shunchaki men fursatdan foydalanib, ya'ni hozir o'sha eshituvchilardan bir narsa aytmoqchimanki, ya'ni qonunlarimizdan foydalanib, o'zlarini paxta terimidan xalos etish uchun huquqshunoslar maslahatini olishni istaganlar bizga murojaat etishni istardim va balki bu haqida sizlarni radioga yozishingiz yozishlarini ya'ni iltimos qilardim va biz ular bilan bog'lanamiz.
Ya'ni sizning tashkilotingiz ularga huquqshunos topib berishi mumkin, advokat topib berishi mumkin. Shunaqa o'zbek german inson huquqlari forumi bolalari yoki qarindoshlari paxtada o'lganlarga yordam berishi mumkin ekan, mana shu e'lonni men e'lon qilib qo'yay radiodan. Advokat topib berishi mumkin, huquqlarini himoya qilib berishi mumkin. Paxta mavsumida o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak degan savol javobini muhokama qildik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, hammaga sog' omon bo'linglar.
Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi muloqotni Kamina Farrux Yusufi taqdim qildi. Keyingi eshitirishlarda uchrashguncha har omon bo'ling.